Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Naređenje turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Ministarstvu spoljnih poslova u Ankari početkom ove nedelje da protera ambasadore 10 zemalja mnoge je iznenadilo, a stručnjaci ocenjuju da je u pitanju novi izazov i za NATO i za zemlje Zapada. Povod je bio zahtev diplomata na društvenim mrežama da se oslobodi borac za ljudska prava Osman Kavala, a na Erdoganovoj crnoj listi zbog toga su se našli ambasadori Kanade, Francuske, Finske, Danske, Nemačke, Holandije, Novog Zelanda, Norveške, Švedske i Sjedinjenih Država. Isti zahtev uputili su mu i Evropski sud za ljudska prava i Evropski savet, a iz Saveta Evrope saopštili su da će, ako ne dođe do oslobađanja, pokrenuti postupak za isključenje Turske iz tog tela. Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz te zemlje, ističe da Erdogan u posljednje vreme igra dvostruku igru tako što sve više sarađuje s Moskvom, jer očigledno sa Vašingtonom ne može da nađe zajednički jezik oko niza pitanja. Lalić ipak ističe da je u ovom trenutku praktično neizvodljivo da Turska preko noći napusti NATO pakt iz prostog razloga što je, kako kaže, i strateški i naoružanjem već decenijama vezana za zapadnu alijansu.
Erdogan je toga očigledno svestan, sada igra i na kartu Rusije, tu se vidi da on igra igru, on sada nudi i kaže dajte mi, ja ću da kupim rakete Patriot. Onda umjesto aviona F-35, to su najsamrbeniji neki avioni, on sad kaže dajte mi, evo ću da kupim F-16 jer mi je flota zastarela. Erdogan i Biden trebalo bi da se nađu u Rimu 31. oktobra ukoliko ovaj slučaj koji se sad desio ne dovede taj slučaj u pitanje.
Kad je reč o ucenjivačkom potencijalu Erdogana naspram Evropske unije, odnosno puštanju talasa migranata ka Evropi, Lalić naglašava da se radi o problemu koji neprestano opterećuje odnose Ankare i Brisela. U međuvremenu Američka i još nekoliko ambasada zapadnih zemalja u Turskoj saopštile su da se pridržavaju diplomatske konvencije kojom se predviđa da se ambasade ne mešaju u unutrašnja pitanja zemlje domaćina. Kanada, Holandija i Novi Zeland poslali su sličnu poruku, a Norveška i Finska retvitovale su američku. Recep Tayyip Erdogan pozdravio je izjave zapadnih ambasada. Divljanje cene gasa na svetskom tržištu naglo se smirilo krajem sedmice nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naložio da Rusija poveća isporuke Evropi. Eksperti ne isključuju pad cena i na 400 do 500 dolara uz ogradu da su takve prognoze u ovom trenutku nezahvalne jer, kako kažu, to nije samo ekonomsko, već i političko pitanje. Dmitrij Gusev, potpredsjednik Ruskog nezavisnog energetskog savjeta, objašnjava u razgovoru za Sputnik da problem svih savremenih kretanja cena gasa u suštini nije ni Vladimir Putin ni ruski Gazprom, već je to, kako kaže, problem Evrope.
Oni su sami stvorili berzanski sistem trgovine naftom i naftnim derivatima, gde su uspešno sve banke na procenu moguće cene formirale vrednost futuresa, koji uzleteo do nerazmernih visina, pošto su banke procenile da bi mogao nastati deficit. Shodno tome, nakon Putinove intervencije i izjave da će sve biti u redu, cene su naglo pale. Cela ova situacija sa poskupljenjem nikom nije donela poseban profit, osim bankarima.
Mnogi ruski eksperti smatraju da bi puštanje u rad gasovoda Severni tok 2, dodaje Gusev, moglo dodatno da obori cene gasa. On dodaje i da treba sačekati da prođe 10. novembar, kada će se, kako navodi, završiti interno skladištenje i povećati se snabdevanje Evrope plavim energentom. Logika svake zemlje, dodaje Gusev, mora da bude jasna i treba da se ugledaju na Mađarsku, koja je krajem prošlog meseca sa Gazpromom potpisala novi dugoročni ugovor o isporukama gasa koji važi do kraja 2036. godine.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da postoje indicije da albanska strana planira da 6. novembra krene u zauzimanje trafostanice Valač na severu Kosova i Metohije, koja inače pripada javnom preduzeću Elektromreže Srbije. To bi, kako je rekao Vučić, za Srbiju bila užasna vest koja bi vodila ka iznuđenim potezima. Božidar Spasić, penzionisani pripadnik DBA, smatra da bi u tom slučaju bila pređena crvena linija i da je na međunarodnoj zajednici da takvu akciju spreči. Ona bi bila slična onoj, ocenjuje Spasić, koju su specijalne jedinice ROSU nedavno izvele na prelazima Jarinje i Brnjak, ali kako kaže, on veruje da bi ovog puta te jedinice bile brojnije i jače.
Mi smo došli do informacije da Albanci za početak novembra planiraju određene operacije poput ove na severu Kosova, znači u Kosovskoj Mitrovici, upad na određeni deo teritorije gde nemaju pravo da uđu i da zauzmu tu stanicu Valač, što bi za Srbiju bilo jedna gotovo nemoguća misija i nemoguća situacija kada bi se to stvarno dogodilo.
Preuzimanje trafostanice Valač, dodaje Spasić, osjetili bi svi Srbi na severu Kosova i Metohije, ali i dalje, i zbog toga veruje da će ovog puta međunarodne snage, kako kaže, sprečiti plan Albanaca. Za uzimanje Valača, dodaje Spasić, bilo bi ne samo kršenje briselskog sporazuma, već i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. S druge strane, doktor političkih nauka Dejan Vuk Stanković u razgovoru za Sputnik ocenio je da su Albanci spremni da izvedu ovakvu akciju i pored osuda i upozorenja međunarodne zajednice koje su dobijali zbog nedavnih akcija na severu Kosova i Metohije.
Sve opomene koje su kosovski Albanci dobili čini mi se da nisu bile dovoljne, a sa druge strane ono što se politički može čitati kao epilog je taj da je uspostavljen ipak reciprocitet između Srbije i Kosova.
Stanković veruje da je Priština u ovom slučaju operativno dobro navođena šta treba da radi, jer kako ističe, nisu u pitanju akcije koje smišljaju Albin Kurti i njegovi takozvani specijalisti za bezbednost, već su posredi operacije kojima prethodi sofisticiran obaveštajni rad drugih faktora. Aktivisti za ljudska prava protekle nedelje su saopštili da su zabrinuti zbog Afganistanaca koji su smešteni u američkoj bazi Bondsteel na Kosovu i Metohiji. Oni su tamo raspoređeni tokom prethodnih 6 nedelja, a navodi se da ih posebno brine nedostatak podataka o statusu tih ljudi, razlozi zbog kojih se oni tamo drže, kao i da je pitanje šta će biti sa onima koji ne mogu da dobiju odobrenje da otputuju u Ameriku. Direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, profesor Mitar Kovač, u razgovoru za Sputnik protekle nedelje ocenio je da se verovatno radi o saradnicima Amerikanaca koje su oni izvukli iz kriznih područja.
Jednostavno povlačenjem tih sila sa prostora, ljudi koji su bili njihovi saradnici i straha, pogotovo osvetničke vlasti kao što su talibani, žele što pre napusti, želji želeli su što pre napusti taj prostor. Amerika prema nekim ljudima sigurno ima osjećaj duga i zahvalnosti za dobru saradnju sa njima i uopšte žele da učestvuju u procesu pod navodnicima spašavanja ugroženih ljudi iz Afganistana. Oni su pristupili i prebacivanje određenog dela tih ljudi u mnogim državama sveta, pa između ostalog i u Srbiji na prostoru Kosova i Metohije u bazu Bondsteel.
Jedan od problema ovog poteza Amerike, dodaje Kovač, je to što niko nije pitao Beograd za dozvolu, s obzirom na to da su Kosovo i Metohija po rezoluciji 1244 deo Republike Srbije. Ona pominje da će Amerikanci sada pokušati da većinu tih ljudi aklimatizuju za život na Kosovu, što može vremenom da postane veliki problem, jer, kako kaže, oni u nekom trenutku mogu da postanu živo oružje u rukama Amerike, odnosno da budu aktivirani i opasni po lokalne Srbe. On dodaje da je uveren da će u narednim godinama i decenijama islam težiti da dominira u celosti u čitavom regionu, odnosno, kako kaže, kako na prostoru Kosova i Metohije, tako i na prostoru Albanije i Severne Makedonije.
Slušate Radio Sputnik.
Specijalni izaslanik administracije Josefa Bajdena za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je protekle nedelje da u Bosni i Hercegovini neće biti rata i da bi trebalo da se razgovara o ekonomskom napretku, a da eventualne sankcije primenjene u Bosni i Hercegovini mogu biti usmerene isključivo protiv pojedinaca. Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da će se Amerika, ako je suditi po rečima Escobara, aktivno i energično uključiti u rešavanje takozvanih nezavršenih poslova u našem regionu, a radi se o Kosovu i Metohiji i Bosni i Hercegovini. On ocenjuje da se Sjedinjene Države u praksi vraćaju na politike nekih prethodnih administracija i na ono što su one u regionu započele krajem 90-ih godina.
To je potpuno jasno i potpuno jasno ono što nam je i gospodin Escobar nedavno saopštio iz Brisela, da je cilj ove administracije predsjednika Bajdena da u prvom mandatu se završe ovi takozvani nezavršeni poslovi. E sad, kad je reč o metodologiji, to je sasvim sigurno da će delovati zajedno sa Evropskom unijom, pri čemu će vodeću, da kažem, ulogu imati upravo američka administracija. Koristit će mehanizme koji su već postali tipični i nezaobilazni kad je reč o mehanizmima sprovođenja spoljne politike Amerike.
Milivojević podsjeća da su sankcije jedan od ključnih mehanizama koje Amerikanci primenjuju i na globalnom i na regionalnom planu i dodaje da je uveren da nam predstoji period koji će sigurno biti daleko dinamičniji nego do sad. Možemo očekivati ozbiljniju i ofanzivniju akciju, a Escobar svojim nastupom, kaže Milivojević, pokazuje da ćemo imati agresivniji pristup i energičniju politiku Amerike koja podrazumeva pritisak traženja rešenja nametanjem, pa možda čak i upotrebom elemena ta sile.
Radio Sputnik.
Najvažnija poruka razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika u Beogradu protekle nedelje bila je da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, ali i da koliko god se Banja Luci pretilo sankcijama, blokade na Drini neće biti. Analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje da u aktuelnim međunarodnim okolnostima Beograd, kako kaže, nema pravo da ne brani Republiku Srpsku. Iako su mnogi Dodikovu ocenu da sukobi nisu potrebni i da ih neće biti, protumačili kao njegovo spuštanje lopte u aktuelnim političkim okolnostima u Bosni i Hercegovini, Anđelković ocenjuje da postoje razlike u osnovnom pristupu stvarima, ali da je ključna poruka da za Republiku Srpsku nikada neće biti sankcija na Drini.
Nastup Srbije je drugačiji od nastupa Republike Srpske. Republika Srpska je borbenija, Srbija nastupa odmerenije, što možda ima zajednički sinergijski efekat, jer Republika Srpska na taj način svima šalje poruku da će se boriti za svoja prava, a s druge strane Srbija pokušava da izbegnemo tu borbu, da nekako smirimo stvar, ali je bitno da ipak je Srbija zauzela stav da ako se dođe do neke tačke da će biti uz Republiku Srpsku.
Anđelković podsjeća i da je Aleksandar Vučić ukazao na to da je bolje da se razgovara i da se problemi rešavaju dijalogom, kao i da je naglasio da se Srbija, dok je on predsjednik, svakako neće pridružiti eventualnim sankcijama Banja Luci, niti će uvoditi blokade na Drini. Podsjetimo, pretnje sankcijama Banja Luci krajem septembra uputio je Gabriel Escobar prilikom susreta sa Miloradom Dodikom u Sarajevu. Pretnje su usledile pošto je Dodik zbog odluke Sarajeva da prisvoji zemljište Republike Srpske uzvratio najavom odcepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Zato je veoma važno što je poslata nedvosmislena poruka da Srpska nikada neće ostati sama i da za Srbiju nikada neće biti blokade na Drini, zaključuje Dragomir Anđelković. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit protekle nedelje obratio se zastupnicima predstavničkog doma parlamentarne skupštine i pored činjenice da se u parlamentu nisu nalazili predstavnici srpske strane. On je rekao da žali što nisu svi predstavnici bosanskog parlamenta tu, uz napomenu da nije došao da dominira, već da sa svima sarađuje. U isto vreme naglasio je da je Bosna i Hercegovina država dva entiteta, ali je napomenuo i da međunarodna zajednica razmatra sve opcija, da on lično, iako ima ovlašćenja na raspolaganju, ne bi spekulisao o bilo kakvim sankcijama. Politikolog iz Banja Luke Vlade Simović ocenio je u razgovoru za Sputnik da ovaj, kako kaže, blagoglagoljiv govor Šmita nikako ne treba tumačiti kao vrstu želje za razgovorom sa Srbima, posebno, kako kaže, jer je taj govor držao pred Hrvatima i Bošnjacima, znajući da su Srbi bili protiv njegovog obraćanja.
Gospodin Šmit sa stanovišta Republike Srpske i njenih izabranih predstavnika nije visoki predstavnik. on nije potvrđen u proceduri koja je predviđena, da to i zbog toga predstavnici iz Republike Srpske potpunim pravom odbijaju da mu daju legitimitet.
Pomirljivi tonovi Šmita koji su se čuli tokom obraćanja Bošnjacima i Hrvatima, dodaje Simović, pokušaj su da se predstavnici Republike Srpske privole na neki način na saradnju, odnosno da Šmitu daju legitimitet koji on, kako kaže, nema. U tom kontekstu, dodaje naš sagovornik, visoki predstavnik, može samo da nanese štetu Bosni i Hercegovini, a na neki način to je dokazao i time što se oglušio o volju Srba i ipak rešio da održi govor.
To je jedna makijavelistička politika i ništa više od toga. Kada je riječ uopšte instituciji visokog predstavnika, ona je prevaziđena, ona više nema svoju svrhu u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini nije potreba niko da vrši bilo kakvu medijaciju između različitih strana. Mi smo ti koji treba da odlučujemo svoje sudbine i da se dogovaramo o svojoj budućnosti.
Srpski narod je narod sa kičmom. Ponosni smo što imamo takvog istinskog i dobrog prijatelja. Zahvalni smo što nam Srbija pruža nedvosmislenu podršku i dalje ćemo podržavati njenu nezavisnost i stajati uz srpski narod. Bile su to reči koje je šef kineske diplomatije Wang Yi uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću protekle nedelje nakon sastanka u Beogradu. Milisav Pajić, diplomata u penziji, ocenjuje da te reči imaju itekako važan značaj, posebno u trenutku kada je Srbija, kako kaže, pritisnuta i po pitanju Bosne i Hercegovine i po pitanju Kosova i Metohije.
Da nije podrške Kine i da nemamo ovako razvijene odnose sa Kinom i ne samo sa Kinom, nego i sa Rusijom, pritisni na Srbiju bi bili mnogo veći i pokušaj da se utiče na profil vlasti i politiku Srbije bi bili znatno snažniji. Kina i priznaje da je Srbija bila jedna od zemalja koja je uspela da se odupre pritiscima protiv ustanovljenja većeg prisustva Kine na ovim prostorima. I to Kina naravno ceni jer Kina je globalna sila i pokušaj da se na neki način ograniči njen pristup drugim delovima sveta i da utiče na politiku drugim delovima sveta je nešto što oni jako cene jer Srbija je više puta rekla da ona gradi odnose sa Kinom kao jednim od svojih prioritetnih partnera i to na načelima obostrane koristi.
Pajić dodaje da je Srbija za Kinu jedna od najznačajnijih zemalja u ovom regionu bez obzira na njenu veličinu i to prijateljstvo za Peking, kako kaže, ima strateški značaj. On podsjeća i da je partnerstvo sa Kinom veoma dugog veka, kao i da je to jedna od prvih država koje su nam pritekle finansijski u pomoć posle bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Protekle nedelje u Ruskoj federaciji prvi put od početka pandemije koronavirusa registrovano je više od 40.000 novoobolelih u jednom danu, a broj preminulih u čitavoj zemlji premašio je 1150. Zbog toga su u Moskvi počeli takozvani prinudni neradni dani, a u ostatku zemlje ta mera primjenjivaće se od 1. novembra.
Ne može se govoriti o takozvanom lockdownu, to jeste potpunom zaključavanju. O tome svedoči i današnja slika sa moskovskih ulica, a posebno redovi ispred restorana brze hrane, turističke ekskurzije po gradu i gužve ispred muzeja, posebno ispred Leninovog mauzoleja na Crvenom trgu. Do 7. novembra neće raditi restorani, kafići, tržni centri, klubovi, teretane i sportski centri, kao i biblioteke, bioskopi, frizerski saloni, saloni lepote i slično. Dok prehrambene prodavnice, apoteke, pozorišta i muzeji nastavljaju sa radom. Gradski prevoz se redovno odvija, a bez prekida će raditi i sve druge službe i kompanije koje su od vitalnog značaja za nesmetano funkcionisanje grada i zemlje. Policija, komunalne službe, domovi zdravlja, bolnice i privatne medicinske klinike, dok će stomatološke ordinacije raditi samo hitne slučajeve. Pritom vakcinacija protiv virusa korona i besplatno brzo testiranje na određenim punktovima se neće prekidati. U Moskvi je do sada vakcinisano oko 5 miliona ljudi, a i dalje je aktualna lutrija, čija je glavna nagrada stan u Moskvi za vakcinisane građane. Studenti će tokom narednih dana pratiti predavanja od kuće. Pozorišta i muzeji nastavljaju sa radom, ali uz uslov da popunjenost sala ne bude veća od 50%. Takođe, obavezno je da posetioci imaju QR kod i nose zaštitne maske, a na mnogim mestima se, kao i svih prethodnih meseci, meri i telesna temperatura. Masovna okupljanja, kulturne i sportske manifestacije se neće održavati u ovom periodu. Izuzetak su događaji koji se sprovode odlukom državnih organa u dogovoru sa Rospotreb nadzorom. Za razliku od prošlog proleća, kada su Moskovljani mogli da izlaze samo do najbliže prodavnice ili apoteke, sada nema takvih ograničenja. Također mogu da šetaju u parkovima, ali i na ulicama, a ovog puta nisu zatvarana ni dečija igrališta. Ograničenja se odnose samo na dečije igraonice. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
U Srbiji je počela sezona slava, a koronavirus preti da se ponovo proširi munjevitom brzinom ukoliko u domaćinstvima bude bilo velikih okupljanja, upozorili su protekle nedelje stručnjaci. Lekari su apelovali na građane da slave obeležavaju isključivo u krugu porodice bez pesama, ljubljenja i grljenja, a taj stav podržala je i Srpska pravoslavna crkva. Iako je obeležavanje slave u srži tradicije srpskog naroda, ne sme se iz vida ispustiti rizična epidemiološka situacija, kaže za Sputnik član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović. On je apelovao na građane da slave obeležavaju isključivo u krugu porodice i uz poštovanje svih propisanih mera.
Mora se poštovati fizička distanca, da li je to metar, metar i po, kad sedite, maske dok uđete, kad uzimate da pijete ili jedete, da tu masku skinete i opet vratite, da praktično dezinfekcija ruku, znači u korišćenju svega, ali dezinfekcije kod onih koji pripremaju hranu, koji sve to nude.
S druge strane, epidemiolog Radmilo Petrović naglasio je da bi slavski ručak, odnosno večera, trebalo da traje što kraće, da ne sme biti pevanja, ljubljenja i grljenja. Ako se domaćini ogluše o apele i pozovu veći broj gostiju na slavu, Petrović kaže da postoji velika šansa da se neko od prisutnih zarazi.
Predvodiva više od 5 ili 6 ljudi, postoji pretpostavka i mogućnost da jedan od njih nosi virus i da će tu prostoriju gde se slavi, gde se obavlja, gde se sede za jednim stolom da širi virus i svako koji duže vremena provede u toj prostoriji može da se zarazi. Ako je neko inficiran, to je zaražen, ne bi trebao da dolazi, treba da bude u izolaciji. Ako su većina članova porodice vakcinisani, oni mogu više sati da borave u toj zajedničkoj prostoriji, a nepoznati ljudi i oni koji nemaju dokaza da nisu inficirani, trebali bi da se kraće zadržavaju.
I protojerej Stavrofor Dragi Veškovac ocenio je protekle nedelje u razgovoru za javni servis da bi slave trebalo prilagoditi epidemiološkim uslovima i savetima struke. Nećemo pogrešiti niti uniziti slavu ukoliko je proslavimo samo u krugu porodice ili sa manjim brojem gostiju, naglasio je Veškovac. Ukoliko građani ne budu poštovali mere i preporuke lekara za obeležavanje slava, dr. Branislav Tiodorović kaže da očekuje ogroman porast broja obolelih od COVID-19.
Preti nam praktično da posledica toga bude veća hospitalizacija. Čim imate veću hospitalizaciju, morat ćete da imate i veći broj na, kažemo, intenzivnoj negi, više ljudi na respiratorima. Čim su na respiratoru, to znači fatalni završetak. Vakcinišite se i poštujte, dakle, svoju slavu, ali poštujte i mene.
Nakon javnih pretnji virusologu Milanku Šekleru putem društvenih mreža protekle nedelje više desetina građana koji demonstriraju protiv uvođenja COVID propusnica okupilo se ispred zgrada u kojima žive članovi kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović i dr. Predrag Kon u Beogradu. Oni su Konu skandirali uvredljive i antisemitske parole upoređujući ga sa ratnim zločincem i lekarom u Auschwitzu Jozefom Mengeleom. Sociolog Vladimir Vuletić ocenio je za Sputnik protekle nedelje da se radi o praksi koja bi morala da se saseče u korenu.
To je nešto što je stvarno nedopustivo i nešto što ja mislim da mora u korenu da se saseče, jer takva vrsta prakse može da dovede do toga da sada svaka hajdučka grupa dođe i ide po kućama, što bi se rekao, i steruje nekako svoje prava i pravde.
Sloboda demonstriranja, dodaje Vuletić, postoji ukoliko se skupovi održavaju ispred javnih institucija i takav skup još bi mogao i da se razume. Međutim, demonstrirati ispred privatnih stanova u kojima epidemiolozi ne žive sami, već sa svojim porodicama i gde su okruženi komšijama, vrsta je šikaniranja koja ne sme da se dopusti, naglašava sagovornik Sputnika. Ovim povodom oglasio se i predsednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da će za obezbeđivanje sigurnosti epidemiologa Kona i Todorovića biti iskorišćena sva raspoloživa sredstva pravne države.
Slušate Radio Sputnik.
Svega dva dana nakon što je poljski premijer izjavio da bi uskraćivanje novca toj zemlji od strane Brisela zbog pitanja vezanih za vladavinu prava bilo ravno početku Trećeg svetskog rata, Evropski sud pravde protekle nedelje naredio je Varšavi da plaća kaznu od 1 milion evra dnevno jer nije ukinula disciplinsko veće Vrhovnog suda. Kritičari naime tvrde da se to veće koristi za kažnjavanje nezavisnih sudija jer ima moć da sankcioniše sadržaj njihovih presuda. Varšava je u presudu Evropskog suda pravde odbacila kao ucenu i naglasila da Evropski sud ovime prekoračuje ovlašćenja. Saradnik Instituta za političke studije Dušan Dostanić u razgovoru za Sputnik ocenio je da je posredi bio pokušaj disciplinovanja ne samo Poljske, već i Mađarske, kao i drugih zemalja koje bi da u Evropskoj uniji očuvaju sopstveni suverenitet.
Kako god da se ova stvar završi, kakav god da bude epilog, ono što je sasvim sigurno i što je definitivno to je da će se konflikt između suverenističkih snaga i tih eurofederalističkih snaga u budućnosti još više produbljivati.
Povodom zaoštravanja odnosa između Varšave i Brisela, Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije ocenio je za Sputnik da se radi o sukobu koji već godinama traje između Mađarske i Poljske i organa Evropske unije u pogledu načela vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa. Na pitanje da li se mogla očekivati ovako drakonska kazna za Varšavu, Zečević kaže da u prošlosti nije bilo mogućnosti da se izriču novčane kazne zbog nepoštovanja odluka Suda pravde i da su mehanizmi koje Evropska unija primenila u slučaju Poljske relativno novi i da imaju za cilj disciplinovanje država članica.
Slušate Radio Sputnik.
Prestižna nagrada Zlatna Nika za najbolju selekciju reportaža jednoglasnom odlukom žirija protekle nedelje pripala je Sputniku Srbija. Ova odluka doneta je na 26. internacionalnom festivalu reportaža i medija Interfer, a dodela je održana u pres centru Udruženja novinara Srbije. Statuu Zlatne Nike primila je glavna urednica Sputnika Srbija Ljubinka Milinčić.
Hvala svima koji su ovde i hvala mojoj divnoj redakciji koja je napravila te divne stvari koje su eto izabrane kao najozbiljnija, najbolja selekcija. Mogu da kažem da smo za ovih 6-7 godina postojanja nakupili onako priličan broj nagrada. Da kažem da mi je ovaj festival jedan od najdražih jer je prvi primetio naš rad. Ovo nije prva nagrada koju mi ovde dobijamo. Nadam se da je ni poslednja. Čini mi se da smo otvorili prozor u jedan drugi pogled na svet koji ovde godinama nismo videli. I ovo priznanje je nekakav dokaz za to.
Sputnik je inače za nagradu konkurisao sa 4 reportaže: Jahta, Grad Svetog Save i Svete Trojice, Moskovski crveni trg, Buđenje pod bombama, 6. april, 8 decenija kasnije, i Seks, sport i vjera u vječnu sadašnjost Nemira Kusturice o globalistima, seksu i olimpijskim igrama, koje je ujedno dobila i najveće priznanje festivala, Grand Prix, za, kako je navedeno, fascinantno autorsko delo koje prikazuje lepotu reportaže kao novinarskog žanra.
Posle svih radova u sferi filma i televizije i videa, mislim da je došlo vrijeme da se radujemo i ovoj vrsti Grand Prix-a kojeg sam dobio, zahvaljujući naravno Sputniku i ljudima koji su obezbijedili tu vrstu slobode da čovjek može da radi što hoće.
Spisak svih dobitnika potražite na našem portalu na adresi rs.sputniknews.com, a nagrađene reportaže dostupne su vam u video formatu na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnjikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.